To je zelo poseben dan za Šrimad Bhagavatam. Preden bi prebrali tekst, bi rad izmolil del molitve Sanatana Goswami. Opeva Šrimad Bhagavatam in pravi: O Šrimad Bhagavatam, jaz se ti spoštljivo priklanjam, zato ker mi daješ transcendentalno blaženost. Za tvoje zloge, ki dajo čisto vdano ljubezen. To je zelo poetično. Name dežuje čista Božja ljubezen. To ni takšne vrste molitev, da bi si potem nadeli dežnik nad glavo. Vedno te slovim kot inkarnacijo, kot Krišna. Kot inkarnacija Krišne. Šrimad Bhagavatam je torej inkarnacija Krišne. To je torej zelo pomembno, da razumemo. Danes je Bhadra Purnima. V Bhagavatamu je rečeno, kaj se lahko počne na dan Bhadra Purnime. In Suta Goswami pravi: če na polno luno v mesecu Bhadra, kar je danes, nekdo blagoslovi Šrimad Bhagavatam na zlatem prestolu, slavi Šrimad Bhagavatam na zlatem prestolu ta bo potem dosegel vrhovno transcendentalno prebivališče. Danes torej mi imamo tukaj Šrimad Bhagavatam kot darilo in lahko mu podarimo tistemu, ki nima še Šrimad Bhagavatama, lahko podarimo Šrimad Bhagavatam kot darilo. Lahko pa si ga podarimo tudi sami sebi. To je vedno dobro darilo. Tukaj imamo torej načine, kako oboževati Šrimad Bhagavatam. Mislim, da nimamo ravno zlatega prestola, da bi nam postavili Šrimad Bhagavatam, ampak to ni toliko pomembno. Ker je več različnih načinov, kako slaviti Šrimad Bhagavatam in pa šastre. Ena izmed njih je tudi, včasih Indijci, ki poznajo, kaj je Bhagavad Gita. In včasih gremo k njim in jim poskušamo dati Bhagavad Gita, pa pravijo: ne, 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 jaz sem kontaminiran, jaz se ne smem dotakniti Bhagavad Gita. To je pravzaprav zelo, zelo šastrično, zato ker je Bhagavad Gita je sama beseda Gospoda Krišne. In umazan se ne bi smel dotikati Krišne. Ni nekaj, kar bi samo metal na okoli. To je torej zelo dobro, ampak takšni ljudje včasih nehajo poslušati o Krišni. Ti jim rečeš: dobro, že, umij si roke in primi Bhagavad Gita in preberi kaj iz Bhagavad Gita. Ampak večkrat tega ne storijo. Imajo Bhagavad Gita nekje na polici in jo krasijo in to je to. Tukaj se konča. Dobro. Ampak to ni namen Bhagavad Gita. V naši šoli poudarjamo bolj pomembno je, da beremo Bhagavad Gita in pa Šrimad Bhagavatam in da jo jemljemo resno, navodila iz Bhagavad Gita in Šrimad Bhagavatam. Na koncu Bhagavad Gita Krišna pravi Arjuni, da tisti, kdo študira ta sveti pogovor, ga obožuje svojo inteligenco. To je torej en izmed načinov, kako slaviti Šrimad Bhagavatam. Kaj, ki je bolj pomemben kot to, da ga imamo samo na polici ali na zlatem prestolu. Torej na ta način lahko slavimo pravilno slavimo Šrimad Bhagavatam, da ga slavimo svojo inteligenco. Danes je poseben dan. Sicer Šrimad Bhagavatam lahko slavimo vsak dan. In kako to storimo? Vsak dan se pridemo na lekcijo Šrimad Bhagavatama, poslušamo Šrimad Bhagavatamu in potem lahko tudi vzamemo Šrimad Bhagavatamu v roke in ga študiramo. Šrimad Bhagavatam je čisti nektar. Včasih Sanatana Goswami pravi, da njegove besede so kakor nektarski dež, ki pada na mene, ko ga prebiram. In lahko ga pravzaprav odpremo kjerkoli in bomo našli nektarsko besedo. In potem bomo našli tudi, da je Šrimad Bhagavatam dejansko nekaj praktičnega. Da je zelo uporaben za naše vsakdanje življenje. Potem, ko študiramo Šrimad Bhagavatam, se pričakuje, da ga bomo uporabili v našem življenju. Ne samo, da ga preberemo in pa zapremo in pozabimo nanj in nadaljujemo s svojimi življenji. In si mislimo, ja, to je zanimivo branje. Ne, uporabiti ga moramo v svojih življenjih. Včasih bakte reče, ja, to je, Krišna Book je dobra knjiga. To so super zgodbe za otroke. Ja, to, mislijo si, ja, to so čudovite zgodbe za otroke. Ampak mi si tukaj uganjamo nek transcendentalen trik do ostalih ljudi. Ampak če mi verjamemo, da so to le zgodbe za otroke, potem to ni dobro. Danes bomo prebrali tekst in potem bomo videli, kako bomo lahko ta tekst uporabili v naših življenjih. Klesha Burial Pasarani Karmani Vipalaniva Dehinam Vishayartanam Natatai Varpitam Tvai Klesha Teško, buri, mnogo, alpa, malo, sarani, dober rezultat, karmani, delatnosti, vipalani, frustracija, va, bilo, dehinam, osoba, Vishaya Artanam, koji žele da uživaju u materijalnom svetu, na, ne, tata, poput toga, eva, zaista, arpitam, predani, tvoji, tvom gospodstvu, prevod njegove svete božanske milosti. Joj, Šila Prabhupada. Karmi umek že žude, da tim nagomilaju bogatstvo za koje čulno uživanje. Za svoje čulno uživanje. Ali da bi to ostvarili, morajo teško raditi. A ipak, iako teško rade, rezultat im ne donose zadovoljstvo. Ponekad se njihov rad završava samo u frustraciji. Bakte, međutim, koji su posvetili svoje živote služenju gospodina, mogu bez teškog rada steći velike rezultate. Ti rezultati nadilaze njihova očekivanja. Smisao. Možemo praktično vidjeti da se baktama koje su posvetili svoje živote služenju gospodina u pokretu svjesnosti Krišne pružaju bezbrojne prilike da služe svevišnju božansku ličnost bez teškog rada. Pokret svjesnosti Krišne je započeo da samo sa samo 40 rupija, ali sad ima imovinu vredno od više od 400 milijuna rupija. I svo to obilje je stečeno u razdoblju od 8 ili 10 godina. Nijedan karmi ne može očekivati da će tako brzo unaprediti posao. Osim toga, sve što karmi stekne je privremeno i ponekad frustrirajuće. Međutim, u pokretu svjesnosti Krišne sve se poboljšava i predstavlja izvor ohrabrenja. Pokret svjesnosti Krišne nije jako popularan među karmijama, jer preporučan je ljudima da se uzdržavaju od nezakonitog seksa, jedenja mesa, kockanja i uzimanja opojnih sredstava. To su ograničavanja koji se karmijima najmanje ne sviđaju. Uprkos tome, u prisustvu tako puno neprijatelja, ovaj pokret se nesmetano širi i napreduje. Ako bhakte nastave da šire ovaj pokret, posvećujući svoj život i dušu Krišninima, lotusovima, stopalima, nitko neće moći da ga zaustavi. Pokret će se širiti bez granice. Pjevajte Hare Krishna. Srila Prabhupada tukaj navaja aspekt posla. Včasih je tako, recimo, da bhakte, ki imajo, bhakte imajo včasih materialne probleme. Za čistega bhakta materialno bogatstvo ni najboljše. Ampak Srila Prabhupada tukaj daje primer. Celo z materialnega stališča gledamo. Prišel je 40 rupijami na zahod, potem pa je ustvaril nešteto templo po vsem svetu. On daje primerjavo, da karmi delajo zelo trdo, močno. Ampak, čeprav delajo zelo močno, oziroma težko v norih pogojih, v tovarnah, če ste bili kdaj v tovarnah, potem veste, kako naporno je tam. Ampak bhakte, oni samo služijo Krišno. Sicer vlagajo napor, ampak rezultati. Tukaj je torej ta princip Lakšmi Narajane, ki ga ljudje ne razumejo. Tudi v Indiji ne. Mislijo, dobro, v Indiji je to morda izvaja z večjo inteligenco in si mislijo, tukaj je boginja sreče in če jaz zadovolim boginjo sreče, potem bo vse dobro. Ja, to je sicer dobro. In tako delajo različne stvari, da bi zadovolili boginjo sreče. Ampak tukaj je en trik vsem tem skupaj. Eden izmed imen Lakšmi je tudi Čančala, da je zelo nemirna. Pride in hitro tudi gre. Zato ima veliko ljudi bogatstvo, ki ga obdržijo nekaj časa, potem pa kar izpuhti. Razlog je v tem, da je obstaja kraj, kjer se Lakšmi rada nahaja. In to je dejansko na prsi gospoda Krišne, oziroma Višnu. Najpametnejši način, da si pridobimo bogatstvo v našem življenju, da imamo v našem življenju Krišno. In če imamo Krišno v našem življenju, potem je avtomatično tam tudi Lakšmi. Saj je Lakšmi zelo rada svojim možem. Na prsih svojega moža. In kjerkoli je Krišna, je tudi ona prisotna. Če priskrbuje vse za ostala živa bitja, zakaj ne bi potem priskrbila vse za bhakti, ki služi Krišna? On je taka čudovita oseba. Zakaj mu torej ne bi dala bogatstva? Enkrat je Praladananda Maharaj mi je dal ime Madhava. In to ime pomeni, da je to mož boginje sreče. In to pomeni, če pridigaš, če služiš Krišno, potem je avtomatično prisotna tudi boginja sreče in bo vse avtomatično priskrbela. To je torej razlog, zakaj. Zakaj so življenja bakt tako čudovita? Mogoče včasih ne na kratki rok, ampak dolgoročno gledano. Mnogokrat se šalimo in rečemo, ja, kdo pa je boljšo hrano kot bakte? Še posebej tukaj v Ljubljani. Kdo sploh je še tako? Nobeden. Mnogo bogatašov ne je tako dobre hrane. Torej, to je tudi celo z materialnega stališča zelo dobro življenje. To je torej nekaj praktičnega, ampak mi se moramo bolj osredotočiti na drug del. Danes je torej poseben dan. To je nekaj, kar je zelo zanimivo, da je Šrila Prabhupada je na današnji dan vzel tudi sanjaso. Tega nisem spoznal prej, ampak življenje Šrila Prabhupada je posveteno Šrimad Bhagavatamu. Pisal je te knjige in ko je prišel v Ameriko, je prišel 40 rupijami, imel pa je s seboj tudi Šrimad Bhagavatam. In ko so ga spraševali, Swamiji, ti greš v Ameriko? Šrila Prabhupada pa je rekel, ne, Šrimad Bhagavatam grem v Ameriko, jaz ga samo spremljam. In to je zelo, zelo čudovita misel. Želim si, da bi si to večkrat spomnil v Sankirtanu. Da jaz dejansko ne grem v Sankirtan, ampak grejo te knjige v Sankirtan, jaz jih samo nekako spremljam. To je zelo čudovit način, kako vidimo stvari v pravi luči. Šrila Prabhupad je želel, da mi te knjige tudi beremo. Obstaja en primer, mislim, da se je zgodilo v Franciji, ampak ne vem točno. Tam so delili veliko knjig, zelo, zelo veliko knjig. In Šrila Prabhupad je prišel, pričakovali so, da bo Šrila Prabhupad zelo vesel, da nas bo slavil. In Šrila Prabhupada je takrat rekel, dobro, te knjige delite v velikih količinah. In bakte so bili zelo vznemirjeni in veseli. Ampak Šrila Prabhupad je pa rekel, ampak pomembno je tudi brati te knjige, ne samo deliti. In bakte so potem dobili dolge obraze, zato ker jih niso prav veliko brali. Rekli so, ja, imamo tako veliko služb in pa cel dan delimo te knjige. In Prabhupad je rekel, jim je samo rekel, ja, kakšno je potem, kakšen smisel ima vse skupaj. Šrila Prabhupad je želel, da te knjige resnično študiramo. Zato, ker je naš proces Budi yoga. Budi yoga pomeni yoga inteligence. In pričakovano je, Prahladananda Maharaj tudi velikokrat reče, da bomo zelo inteligentni, ampak to pomeni, da bomo neodvisni. To pomeni, da bomo sami razmišljali o tem, kaj lahko dobimo od Guruja, Sadhuja in Shastra. In da si to potem, da to potem uporabimo svojo inteligenco. In ko se pojavi določena situacija, potem lahko iz svoje glave uporabimo primer iz Bhagavatama, kakšen je torej dejansko, kakšna je rešitev za to situacijo v Bhagavatamu, kaj naj torej storimo. Jaz imam v glavi svoj Bhagavatam, daj malo preiščemo po tej glavi, po tem Bhagavatamu. Obstaja zelo zanimiv primer, najbolj ste ga že slišali. To se je zgodilo v New Yorku, v templu, kjer so bakte na ulici srečali neko gospo, ki naj bi podedovala cel imperij Toyote. In bakte so mislili, wow, imeli bomo veliko bogatstvo, ki ga bomo uporabili za zavest Krišne in razširili bomo lahko zavest Krišne vse povsod. In zato so bili zelo previdni s to žensko. Niso se preveč vznemirili, kaj počne ona na ulici. In en bakta je prišel k njej, pristopil, se poročil z njo. In res je bila hčerka z nekega pomembnejša. Ampak čez časa se je izkazalo, da je v njuni hrani tudi piščanec. Tako da je bilo, da je bila tukaj degradacija filozofije. Ampak mož je bil predsednik templa in bakte so si mislili, ja, on je predsednik templa, naj mu bo. In ja, v hladilniku so imeli piščance. Tako kot bi mi rekli tukaj, Ananta je spravil tega piščanca v hladilnik. Seveda, to je samo hec, to se ne bi zgodilo. Srila Prabhupada je potem čez čas prišel v tempel. In je videl, seveda je rešil celotno situacijo, ampak pomembno je, kako je reagiral na vse to. Tukaj so bili prisotni tudi mladi bakte. In je rekel, to je zelo dobro, da sledite tempeljske avtoritete, to je dobro za vas, jaz sem zadovoljen z vami. Potem pa je odšel k starejšim baktam in rekel, zakaj niste kaj ukrenili glede tega? Ampak, ja, vse veš, predsednik templa, ja, ampak ali ne študirate te filozofije? Mi tukaj ne jemo mesa. Srila Prabhupada tako ni bil preveč vesel. Pričakoval je, da bomo sami razumeli filozofijo. To je zelo zanimivo. Takrat je bil, tudi pred časom je bil pojavitev Vamana Deva. Včasih predstavimo to lilo zelo na kratko in nekako mislimo, ja, Bali Maharaj je imel veliko srečo. Nekako je imel naklonjenost do Vamana Deva. In, ampak ne. Čeprav, Bali Maharaj je zelo dobro vedel, kaj počne. Šukračarja mu je sicer rekel, ja, to je Višnu, ki je prišel, da bi te ukanil, da bi ti vse vzel. Ne bi mu smel vsega dati. Bali Maharaj pa si je mislil. Ni sicer rekel na tak način, ampak rečeno je v Bhagavad Giti, da moramo Krišni dati vse. Oziroma se mu predati. In zato, kaj naj torej storim? Jaz predajam vse, kar imam Krišni. In Šukra Ačarja je prišel z mnogimi razlogi, zakaj se ne bi predal. Ampak Bali Maharaj je dobro poznal filozofijo in je rekel ne. Po naši filozofiji moramo vse predati Višnuju. In zato jaz zdaj vse predajam Višnuju. Prišel je k meni, to je popolno, to je vse, kar sem čakal v življenju. Tako kot zdaj, če pride Krišna recimo in reče, predajte se mi, dajte mi vse. Ja, seveda. Vzemi, kar si želiš. Bil je zelo naklonjen k temu, kako zadovoljiti Krišno. After, čeprav je Krišna s prvima dvema korakoma vzel celotno vesolje, si je Bali Maharaj mislil, ja, obljubil sem tri korake, kaj nam sploh še dam za zadnji korak? Bali Maharaj je bil že zvezan z vrmi in poskušal je storiti dobro stvar. Bil je v težkem položaju, ampak razmišljal je, jaz nisem zadovoljil Krišne. Kako naj zdaj zadovoljim Krišne? Nisi mislil, zakaj se vse to dogaja. Razmišljal je samo, kako naj zadovoljim Krišne. Jaz hočem zadovoljiti Krišne. Nekaj sem storil, s čemer Krišna ni zadovoljen. Potem si je mislil, dobro, pod Krišni bom dal tudi celotno telo, celotno zavest. To prav dejansko Krišna tudi pričakuje od nas. Bali Maharaj je torej poznal filozofijo zelo dobro in to je tudi razlog, da je lahko storil pravo stvar. Včasih je se zgodi podobno kot v primeru Bali Maharaja. Čeprav ravnaš pravilno, narediš tisto, kar je treba, se stvari ne odvijajo v pravo smer. Ko prideš recimo v zavest Krišne in starši potem si mislijo in prijatelji si tudi mislijo, pa kaj počneš, da imaj normalno življenje. Ampak če imaš vero, ja, si misliš, ja, jaz delam pravilno stvar, tisto, kar je treba, kar moram. Karma kanda nas je namenjena temu, da moramo izvajati svojo dolžnost ne glede na situacijo. Čeprav mogoče rezultati niso dobri, še vedno jo moraš izvajati svojo dolžnost, opravljati svojo dolžnost. In to je v bistvu učenje karma kanda sekcije, ker rezultati bodo prišli. Rezultati se ne bodo pojavili v 5 minutah, včasih pridejo kasneje. Ampak prišli bodo. Pomembna stvar je, da moramo študirati Šrimad Bhagavatam in da moramo razumeti in vedeti, kako ga uporabiti v naših življenjih. To je prvi del. In potem tudi, da delimo Šrimad Bhagavatam tudi drugim. Zato naše gibanje je dejansko namenjeno iz dveh aspektov. Eden je arčana, to, da osebno obožujemo gospoda Krišna, drugi pa prav tako arčana, da bi drugim razdelili to ugodnost. Vsak dan je ugodno, če delimo Šrila Prabhupadove knjige. Obstaja ena zanimiva stvar. Obstaja zelo poznan vers. Yaredaha tare kaha Krishna podeša. Ta vers pravi, kogarkoli srečaš, mu povej nekaj o Krišni. In zelo zanimivo je, zato ker je ta vers izgovoril Kurma Brahmani. In ta Kurma Brahmana je srečal gospoda Chaitanya in je rekel, jaz grem zdaj domov in jaz bom zapustil dom in bom odšel s tabo, z gospodom Chaitanya. In gospod Chaitanya je rekel, je izgovoril ta vers, ne, ti ostani tukaj in pridigaj drugim ljudem. Kjerkoli si, ti samo govori o Krišni. In potem je rekel še nekaj bolj zanimivega. Rekel je, če to storiš, potem tvoje materialno življenje ne bo nobena ovira. Rekel je še več. Če to storiš, potem se bom потім чи то почнеш, бо швидно в омай дружбі. Чи бо що нарядив, праві, се бом вернув сам к тебе. Або не, прав за прав, не бом се вернув, зато кер бом видно з тобою. То є зело-зело занімило. Господь читання праві, то речі, придігаш, буди тукай керсі, сам говорив Кришні. І я бом видно тукай з тобою. То є, в бісті, скриност успеха, де маємо в себе Кришна. Стає велико приміром, таку, як, рецімо, Шріла Прабхупад. Очеві його з Дружини Держави Америки, без чесар кулі. Кай деянсько ім'я? Ім'я є Кришна, Шримад Бхагава там. То є, в себе ім'я Кришна. Він у час їх. Часів люди рече, який пойма та чоловік? Пойма Кришна. Тако, як Дурьодана, який я розмішляв, я сім мав велике військо, який пойма прав за прав Арджуна. А поки Арджуна ім'я Кришна. Кай ма сплох Арджуна? Ніч. Нобених тежав не був. Примагали го бомо без тежав.
Або
який ім'я у Арджуна? Ім'я є Кришна, то є то. Це все, яке я ім'я. Стає велике примір. Рецімо, тут і Прилад Махарадж. То є про це екстремний примір. Був стар пара 5 літ, і не говорив, чи я був. Демон – це наймочніша особа в універсуму. Найвищий демон. Або не було проблеми, зато, ker є Прилад Махарадж ім'я у Кришна. Видно об себе. Видно, я розмішляю о Кришні. Кришна туди праві Арджуні.
Бішма є дед, Карна є дед, Дрона є дед.
Бішма, Карна, Дрона сужі мертві. Ти само ізбері, постані моє вроді. Я з тебе вам рад, ти сі мій бакта, ти сі мій приятель, зато ти желім дати усе заслуги. Не гри за то, що та битка не би була доблена без тебе. І Шріла Прабхупад тут праві. Чи бакте надалює з ширенням тега гибання і предає своє життя лотосу і стопалу своєго Господа Кришне, потім бо то гибання се надалювало без проблем, без овір. Тако просто є то. Ніч не говори могоче, ампак правзаправ є то гибання Господа Чайтанья. І Господь Чайтанья си жили розширити то гибання, і то гибання себе зато туди розширило. Єдине питання є, якщо є наша влога в всім скупай. Не гри за то, толіко за то, да то гибання зависі о бактах. Свода є добре за бакти. Кришна прийде і спрямує нашу службу, за то, кер є то добре за нас. І за то є добре, да смо на стороні Кришни. То є деянська наша збіра. Болько смо, ко се приближаємо Кришні, боль бо все прискорблено. Дані се то затори посебен дан. І намінення тему, да штудіраємо Шримад Бхагаватам, да га беремо, да се поговаримо о ньому. І то є то. Тук я бом кончав, чи якщо прошання, алі по коментар. za to lekcijo. Zelo lepo si vse povedal, zelo jasno. Ampak jaz sem nagnen, da delam napake. Če je možnost, da naredim napako, ali je možnost, da storimo napako, ko delimo knjige, ko delimo Krišno. Ali lahko poveste kaj o tem, kar mi bo v prihodnosti pomagalo. Sankirtan je zelo zanimiva stvar za to. Jaz sem prekratkim videl en tečaj Sankirtana. Ponavadi pričakujemo, da bo tak. Sankirtan je to, da greš na ulico in jim poveš to in to, in jim rečeš to in to in jim pokažeš knjigo. Ampak ne. V tem tečaju je Prabhu rekel, da moramo najprej poskrbeti za svojo sadano. Celoten seminar se nanaša na sadano. To je zelo zanimivo. Vse se začne s sadano. Saj ne moreš razdeliti nekaj, česar ti nimaš. To je enako kot Pralladananda Maharaj, ki navaja primere. Recimo, da delamo za BMW, ti pa prodajaš Audi. Torej, ti v salonu BMW prodajaš Audi. In ljudje ne bodo na ta način preveč zadovoljni s teboj. Samo da prodajaš, ampak ne pravo stvar. To je zelo zanimivo, je. Samo zelo na kratko bom rekel. Sankirtan te prisili, da postaneš boljši bhakta. O tem, ko govorimo, da daš nekaj, česar nimaš, obstaja ena klasična zgodba, kjer je bil en otrok, ki je imel diabetes in ni smel jesti sladkorja. Če bi ga pojedel, bi umrl. Mogoče že veste, poznate to zgodbo. In njegova mati je šla, vsi je mislila, kaj ne storim, in šla je k guruju in rekla, prosim, povej temu otroku, da ne sme jesti sladkorja. In ta guru je rekel, ja, seveda, naj pride čez 2 tedna. In potem sta prišla čez 2 tedna in sta šla k guruju in guru je rekel, prosim, ne je več sladkorja. In otrok je rekel, dobro, ja, v redu, prav, ni problema. In je nehal jesti sladkor. Potem je mati vprašala, bila si zelo zadovoljna, ampak čez čas si je mislil, pa zakaj pa čez 2 tedna? Zakaj mu nisi takoj povedal? Zakaj si moral torej čakati 2 tedna? Potem je rekel, takrat sem jaz jedel sladkor. In mu nisem mogel reči, naj neha jesti sladkor. Ni ga mogel prepričati, zato ker tega ni sam prakticiral. Tisto, kar je govoril, kar bi sicer govoril. In Prabhupad pravi, da je čist moč, naša moč je čistost. V kratkoročnem smislu lahko nekaj sicer storiš, ampak na dolgi rok, če nisi prepričan v tisto, kar počneš, kaj boš potem pridigal? Nekoga boš srečal in on ti bo govoril neko Mahayavadi filozofijo in ti boš rekel, ja, se mogoče, pa ni tako slabo. In to je torej zelo pomembno. To je zelo pomembno, da mi razumemo filozofijo. Včasih Sankirtan bhakti študira 1 uro, 2 ure na dan. Hvala Prabhu za tako razsvetljujočo lekcijo. Zelo so me razveselile številne poante, ki si jih povedal. Ampak me zanima pa me, če nam daš kakšen nasvet. Včasih prakticiramo zavest Krišne. Ampak se zdi, kot da smo obtičali. Da ne napredujemo. Da ne gremo globje v zavest Krišne. Kako naj to mi premagamo, torej te ovire, da bomo lepo napredovali na naši poti v zavest Krišne. To je zelo dobro vprašanje. Najprej moramo. Včasih se pojavi to vprašanje. Dobro, veliko delimo knjige, ampak zakaj napredek ne pride, naš napredek ne pride. Razumeti moramo, da se te nečistoče, da so se nalagale v naših srcih mnoga življenja. In ne moreš pričakovati, da bo nekdo, ki bo dobil knjigo, takoj postal čist. Njegovo duhovno življenje se bo začelo. Ampak kontaminacije so še vedno zelo velike. Včasih gre samo za to. Samo za potrpljenje. In seveda, obstaja en vers iz 10. speva, ki pravi, da moramo iti naprej po poti, tolerirati, včasih bo težko, ampak moramo ustrajati. In s časoma se bomo prečistili. Seveda obstajajo določene specifični primeri, mi moramo samo nadaljevati. Najlepša hvala. Mislim, da bomo tukaj končali. Najlepša hvala. Srimad Bhagavatam ki jaj.